ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje gospodina Vladimira Medenice na temu Šta je istina ili ko je istina, koje je održao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu.
Braćo i sestre, pomaže Bog. Ja ću večeras napraviti jednu iznimku. Neću početi odmah ja da pričam, nego ću početi sa svedočenjem onoga što jeste istina iz knjige ruskog bogotražitelja i filozofa hrišćanina Vladimira Solovjeva. Tako ću vas na neki način i uvesti u ovu temu koja je postavljena kao jedna, da tako kažem, ipak dilema za sve nas. Ipak jedna dilema u kojoj mi moramo da se odlučimo. Mada živimo u podeljenom svetu, u svetu koji je upravo ovaj Vladimir Solovjev nazvao nekom vrstom kompromisa, istorijskog kompromisa između hrišćanstva i paganizma. To je jednostavno tako, mi možemo misliti da je nešto tu, možemo živjeti u idealnom carstvu svojih nekih ideja ili u idealnoj crkvi, da tako kažem, što je sasvim poželjno. Međutim, ovaj svet je sastavljen od istine koja je predmetna, objektivna i od istine koja je ličnostna i subjektivna. Da li je moguće te dve istine pomiriti? Da li je moguće bez opredjeljivanja jednog, da tako kažem, slobodnog, tvrdog opredjeljivanja za jednu od ovih istina, istina kao objektivna neka vrsta saznanja ili istina kao ličnostna, da tako kažem, vizija, viđenje, saborno delo i crkva uopšte. O tome Vladimir Solovjev ovdje nešto počinje da govori. Ova knjiga je Duhovne osnove života usmjerena, odnosno tiče se ne samo individualnog, znači pitanja individualnog moralnog preobraženja, nego naravno društvenog. Jer nijedan od ovih ruskih mislaca, bez obzira koliko osim možda jednog izuzetka, bez obzira koliko su da tako uslovno kažem ezoterični i mistički nastrojeni, ipak žive u jednom društvenom svijetu, u jednoj zajednici, u jednoj, da tako kažem, sabornosti. Briga o bližnjem svome je kod svakoga od njih izrazit. Zato se niko od njih i ne naziva intelektualost, nego se apsolutno i ne imenuje kao filozof. Oni su negdje htjeli da pronađu za sebe neko ime, neko rješenje, pa su kao polupesničke duše pristali da budu sluge Sofije premudrosti Božje. Evo ovako Solovjev kaže u svojoj knjizi Duhovne osnove života, u svome zaključku koji se tiče moralno ispravnog, da tako kažem, delovanja i pojedinačnog usavršavanja u smislu, dakle, hrišćanskog jednog uzdizanja i oboženja i u smislu društvenog života i djelatnosti. Zato vam se možda može ovdje učiniti malo i oskudno svođenje na moralni lik Hrista, ali Solovjev uopšte ne misli to. Samo je to njegov problem dobra u ovoj knjizi. Dakle ovako, lik Hrista kao provera savjesti. A vi znate, savjest nije daleko od svesti, to je već jezički rešena stvar. A svest nije daleko od saznanja. Čak je saznanje na ruskom svest. Dakle, lik Hrista kao provera savjesti može i u moralnom smislu da se posmatra, ali može naravno odmah da se posmatra jednom celovitom, čak i saznajnom smislu. Tako da je lik Hrista uvek provera i onoga što mi mislimo da je istina ili onoga što nije istina. Jer istina je, kao kaže Baruch de Spinoza, posljednju evropskom racionalizmu, čovjek koji je iole živeo u religioznom svijetu, istina je veritas norma sui et fals est, istina je kriterijum ili norma sebe i laž. Istovremeno se razotkrija sve, a to samo može ako imamo u sebi lik Hrista. Kaže, krajnji zadatak ličnog i društvenog morala je taj da Hristos, u kome je sadržana sva punoća Boga telesna, bude prisutan u svima i u svemu. Svi mi smo dužni da sudjelujemo u dostizanju toga cilja, imajući pred sobom Hrista u našoj ličnoj i društvenoj djelatnosti. Svi se slažu s tim da granice pravnog zakona ni na koji način ne određuju aktivnost čovjeka koji teži savršenstvu. Čovjek ne mora nikad da ubije, da ukrade i da prekrši nijedan zakon, a da ipak bude beznadžno daleko od carstva Božijeg. Vidite, ovdje se na jedan čudesan način postavlja upravo pravi problem. Možeš da budeš u smislu nekom ograničenom potpuni moralni pravednik, a da budeš ipak beskonačno udaljen od Carstva nebeskog. Pravni zakon i nema za neposredni cilj savršenog čovjeka i čovječanstva. E to mora da bude pravna, istinska svijest. Njegov zadatak je samo u tome da što je moguće bolje brani njihovo spoljašnje zemaljsko postojanje, dok je ono potrebno za više ciljeve. Da što čvršće drži plotskog čovjeka, ako ne na višim, ono bar na prvim, najnižim stupnjima društvenog života, sa kojih se pravi cilj još i ne vidi, ali bez kojih on ne može biti dostignut. Ali isto tako, za uspješno vođenje ka savršenstvu nisu dovoljni ni okviri zakona moralnog, pa ni same evanđelske zapovesti, koje se primaju kao odvojena formalna uputstva, bukvalno, a ne po duhu. E, to je isto problem. Znači, ima ljudi koji čitaju Bibliju, čitaju Sveto pismo, pridržavaju se zapovesti, ali formalno, ne po duhu. To ćemo rešiti. Čak i najviše zapovest ljubavi koja sve u sebi sadrži može biti shvaćena i primljena u pogrešnom smislu. I ne samo da može, već je bila i biva tako primana. Jedni kažu da je evanđelska ljubav pre svega ljubav prema Bogu. I u ime te ljubavi smatraju da imaju pravo i da su čak dužni da muče svoju braću koje ne ispovedaju veru u Boga kao oni. Drugi tvrde da evanđelska ljubav traži podjednaku nepristrasnu blagonaklonost prema svemu i svakome i zato navodno ne dopuštaju nikakvu prinudnu zaštitu mirnih i nevinih ljudi od ubica, nasilnika i pljačkaša. Jedni u ime ljubavi prema Bogu sramote ime Božije svojim fanatizmom, drugi bi pak u ime ljubavi prema bližnjem želeli nesmetano da pošalju mnoge bližnje u smrt. Da ti ljudi svesno ili protiv svoje savesti, ne usuđujem se da kažem, ali da oni nisu tako kako treba provjerili svoju savest, to je sasvim sigurno. A najbolja jedina provjera je tako blizu. Ona je uvek ovdje među nama. Treba samo kad se odlučuje na bilo kakav postupak koji je od značaja za naš lični ili društveni život, da prethodno u svojoj duši dozovemo lik Hrista. Da se usredsredimo na njega i da se upitamo da li bi on mogao da postupi tako ili drugim rečima, hoće li on odobriti taj postupak ili neće. Hoće li ili neće dati svoj blagoslov za njegovo izvršenje. Predlažem ovu provjeru svima, ona vas neće obmanuti. U svakoj težoj prilici, ako je samo ostala mogućnost da saberete i razmislite, setite se Hrista, zamislite ga živog onako kakav on u stvari već je. I prenesite na njega sad teret vaših sumnji. On se već ranije saglasio da primi na sebe taj i sve druge terete. Ne zato naravno da bi vam odvezao ruke za svaku niskost, već zato da bi vi, pošto mu se obratite i oslonite se na njega, mogli da se uzdržite od zla i tako u toj teškoj i sumnjivoj stvari postanete provodnik njegove nesumnjive istine. Kada bi svi ljudi dobre volje, kako privatna lica, tako i javni radnici, upravljači hrišćanskih naroda, počeli od sada da primenjuju ovaj nepogrešivi način u svim složenim okolnostima, to bi već bio početak drugog dolaska i priprema za strašni sud Hristov, jer vreme je blizu. Amin. I posle ovoga reći amin zaista može, potvrđuje se istina istinom. Tako ulazimo u stvari problem, u problem istine. Jer na starojevrejskom ili hebrejskom istina je emet. Kako kaže Pavle Florenski u svojoj knjizi Stubi tvrđave istine, to emet je emes govorno, od koga potiče novozavetno amin. A to je značenje u srpskom jeziku podržati, podupreti, podržati. Emes znači podupreti, podržati. Blisko korenske reči, tako ulazimo sada od hebrejskog poimanja istine u sam problem istine, onako kako je mi shvatamo, onako kako je nama u našem jeziku otkriven. Postoje časne reči o kojima sam uvek govorio. Te časne reči pripadaju jevrejskom nasljeđu. Jedna od njih je evanđelska reč. Amin. To je prvi iskaz istine gdje te istina drži, podržava, gdje te istina podupire, gdje je istina stup, tako se i zove ime, naziv glavne knjige Florencog, Stup i tvrđava istine. Crkva je stup i tvrđava istina, ali da ne idemo, kako kaže narod, pred rudu, da polako vidimo kako u jeziku, u stvari, istina se sama otkriva. A jezik to ništa nije drugo nego slovo Božje, reč Božja. Istina se sama u Hristu otkriva. I Solovjev je to znao, naravno, on ovdje govori o jednoj, da tako kažem, samo moralnoj viziji jednog društva koje treba na neki način da sudjeluje sinergijski s Bogom, radi na toj pripremi za strašni sud, jer vrijeme je blizu, treba se uvijek opominjati. I treba uvijek živjeti u istini. Šta je istina? To nije pravo pitanje. Koja je istina? Već je sadržano i u ovom starozavetnom, starojevrejskom. Zato ne treba tek tako odbaciti. Neko ko podupire, ko drži, ne može se vjerovati u mene, ili u tebe, ili u nekog drugog. Istina je čvrsta riječ. Amin, emen, omen. Oma, to su sve isto korenske reči koje govore o graditelju, koje govore o arhitekti, koje govore ova omen koja je izopačena u američkim filmovima. Govori u stvari o čovjeku pedagogu koji učvršćuje dečju dušu istinu, gradi dečju dušu. Istina je stup i tvrđava istina. Crkva je stup i tvrđava istina, još pre nego što su pravi, to sami Jevreji spoznali. Ali pojavom i dolaskom Krista. I njihov jezik se otvara kao nešto što naravno prorokuje i propoveda dolazak Krista u pravom otkrovenju koje po meni završava tek sa slovenskim jezicima i sa srpskim jezicima. Na tom putu dovršenja svedočenja istine pomoću same sebe, pomoću istine u našem jeziku časne reči stoje kao što su jevrejsko am, što je jedna od najlepših latinskih reči kao što je reč veritas i naravno grčka reč, da tako kažem, prekrišćanska aleteja. Kako se to izopačilo u pitanju objektivnosti istine? To ću možda samo naglasiti. Sad mi je samo cilj da ponovim ono što je Pavle Florenski u svom delu sjajno izveo. Tu vezu, suštinsku vezu zaveta, starog i novog. Ne ova podela ovo gdje mnogi padaju, ovo je sloboda, ono zakon. Nego ipak jedno kretanje, da tako kažem, jedno vaseljensko kretanje svih nas kao onome koga su Jevreji razapeli pod Pontijem Pilatom, koji Grke sablažnjava kao bezumlje svojim učenjem i vaskrsenjem. Svi su oni ipak učestvovali u toj istini koja, kažem vam još jednom, to ću na kraju ponoviti, potpuno otkrovenje dobija u slovenskom jeziku. Ali potpuno. Ovdje je ta reč amin koju mi izgovaramo upravo nešto što svedoči čvrstu vezu. A otuda i mogućnost čovjeko Bože na drugoj strani. Jer ovdje je nešto što može biti apsolutni čuvar reči. Ne čovjek, ne drugi, nego Bog. Samo sa Bogom je čvrst savez mogu i čvrst zavet. I to znači ova reč amin koju mi izgovaramo na liturgiji poslije svake molitve. Ništa drugo. Ona i sama znači potvrdu. Tako je. Jeste. Neka bude. Ispravno je. Vaistinu jest. Ali u ovom, da tako kažem, jezičkoj dubini ona u stvari govori ono što podupire, ono što održava, ono što drži u čvrstoći. I naravno, u tom pitanju o istini pojavljuje se latinsko veritas, koje je isto korensko s našom reči vera. Vera je u korenu latinske reči istine. Dakle, u korenu je uvijek nešto kultno svakog izričaja o istini na bilo kom jeziku. Uvijek je nešto što stoji pre svih nas kao neki koji se možemo dogovoriti, ne daj Bože, nekim konvencijama ili utvrditi, ne daj Bože, nekim zakonima to šta jeste istina. Uvijek je tu nešto dubinski, da ne kažem božansko, jer ono jeste u suštini božansko. A za kultove božansko još može da znači mnogo toga. Zato nećemo o božanstvu pre nego što dođemo do direktnog progovora samog slova Božjeg o samome sebi, odnosno istini. Tek tada se božanstvo u jeziku pojavlja, a jezik je telo našeg duhovnog bića. Bez jezika bi bili beslovesni, kako kažemo. Kao životinje bi pokušavali da provalimo glas. Bez jezika bi bili na životinskom stupu. Bez slova Božeg, bez reči Božeg. Ali o tom potom. Ostanimo još malo kod ovog. Amen, omen, amen. Dakle, ta pedagogija, to učušćivan, taj savez Ta čvrstoća je prvo određenje istine što mi nosimo od Jevreja. Ako mi preziremo jevrejstvo kao neki cionizam ili ne znam nije šta, ako budemo žrtve drevno politički, da tako kažem, ili dnevno nacionalistički nekih opcija ili nekih kretanja, onda ćemo naravno i odbaciti, zajedno, kako kaže Lenin, da ga ovdje spomenem, iako nije prisutan, a možda spojavi s Marksom zajedno. Onda ćemo sa prljavom vodom iz korita izbaciti dete. I tako se to dešava. Uvek imajte lik Hrista u svojoj punoći. Lik Hrista kao istinu, život, čistotu, lepotu. I onda će vam se otvoriti i pitanje jevrejstva i pitanje latinstva i pitanje svakog drugog postojanja u grehu ili kako god oni misle da je možda u bezgrehu, neka i bude smisleno, suvislo, slovesno. U suštini je ova zemlja poprište i tlo, teren bitke za drugi svijet, za bolji svijet, za sve čiste istine i istine. Tako i ovo jevrejstvo pronosi nam nešto. Ceo stari zavet je napravljen na tom savezu. Ceo stari zavet je napravljen na toj čvrstoći reči. Naravno, tu postoji sablazan izabranog naroda. I ta se sablazan duboko osvetila jevrejima. Ali ta tvrdoća u kojom se pobrojavaju preci, u kojom se loza dovodi do praoca Adama, to je nešto što treba da bude svima nama svojstveno. Apsolutno svima nama svojstveno. Živimo u svetkom foru. Živim u svet koji kompromituje istinu. Koji će se o istini dogovoriti samo da nam bude lepo, kao i Pontije Pilat. Pontije Pilat je pošten čovjek. Pontije Pilat služi Rimskoj imperiji. A služi Rimskoj imperiji za položaj, za novac i na kraju krajeva ono što se u Rimu otvoreno pokazuje kao nešto što je njegov modus vivendi ili način života. Komfor, raskoš i šta iz toga proizilazi? Upravo ono što je nateralo rimske imperatore da prime hrišćanstvo, da zauzdaju razuzdanost i raskalašnost koja vodi u propast. Pontije Pilat sasvim normalno pita, jer više u veritas ne postoji vera. Rim je napravio imperiju. Mogao je da vlada samo po zakonu. Nije mogao da vlada na osjećanje, na ljubav i tako dalje. Čim praviš imperiju, sila zakona mora da postoji. Bez Hrista sila zakona je uvek takva da može biti od samog vrha imperije kompromitovana. Mi danas imamo primjer da se zakon apsolutno primenjuje. Samo se jedno ne uvidi, da su svi ljudi ravnopravni, da ne postoje mali i veliki narod, da ne postoje oni koji treba da služe onima koji tobož predstavljaju neku višu klasu, višu elitu. Danas imperija postoje ponavlja iste greške kao i pita šta je istina, Pontije Pilat, sasvim normalno. On čovjek nije ni mogao da istinu shvati ličnost, mada je čuo, kao razvojnik na krstu je mogao da čuje u posljednjem trenutku i da kaže da, naravno, šta je jače u nama kad pitamo šta je istina, i to je ironično, to je cinično. U stvari potvrđujemo da mi mislimo da je istina objektivna. Ako Rimsko kaže jedan i jedan, carstva su dva, a ti kažeš da je ovo jedna. Jedna knjiga, dva dela, a ono ti kaže, ne, to su dve knjige. Onda je to neka vrsta zakona koji se ne smije prekršiti. Veritas tako gubi polako veru, gubi ono suštinsko, a suštinsko u veri je var. Koren var je osnova pravjezika. Var, ver, ver. To će vam svako ko se bavi lingvistikom, ko se bavi uopšte jezikom, filosofijom jezika posvjedoči. A var upravo znači ono što postoje dva jezika koji malo ispadaju iz ove indoevropske tradicije, koji se ne mogu povezati, recimo slovenski jezički savez ili ne znam li latinski ovo. To su hebrejski, oni pripadaju Evropi, oni su stalno ovdje u Evropi. I u utakmicama, i u ligama, i u sve. Ući će u Evropsku uniju. Osim ako Amerika nema neke druge plane. A oni sami u svojoj gordosti i tvrdoći neki poseban treći plan. I grčki jezik, ali iz njih sve na neki način proističe, kao nekih osnova arijevskog, početnog prvog jezika. Var u nemačkom znači biti, u nemačkom znači postojati, istina je ono što postoji, varhaju. Stvarnost postojanja, ontološka suština. Istina nije slaganje, jedan i jedan su dva, to je tačno, to je u redu, ali to se još ne može nazvati istinom. Veritas nosi tu da tako kažem, tu težinu. Var je ono što čuva na nemačkom vere. Čuvat. Tvrd savez jevrejsko amin i vera, čuvat. Čuvati nešto, držati se reč. Verili su se. Verili su, sjedinili su se prstenom. Krugom koji simbolički tu govori da dvoje budu jedno i postali su jedno. Verili su se. To je istina, život u istinu. Verili su se da bi stvorili porodicu, da bi rodili treću, da bi bili i produžili se, idite i množite se. Jer to banalno odzvanje u našoj reči slovenskoj, da posle ove veritas, odatle ćemo izvući i naše vera, i naše varenje oko. I našu, sve to što stoji u vezi sa tom čuvenom reči, kod nas je, a da se još zadržimo samo na Grcima, istina jeste. I uvek će to i biti. Uvek će to i biti i ostati. To je staroslovensko svedočenje istine. Istina je jestina. Ono var, uverite se. Ona vera da nešto jeste u tvrdom postojanju koje je nepodložno reci vremena. To je grčka reč aleteja. Istina je aleteja, ne zaborav. Ono tvrdo što se suprotstavlja svakom protoku vremena. Znači istina nije samo nezaborav u psihološkom smislu koje se protivi procesu zaboravljanja u čemu smo mi svi pod. Leta nije simbol samo takvog zaborava. Vode lete, donje vode. U romanu Andreja Platonova Čevengur, ili kako sam ga ja malo prekrstio, Posljednja komunija, je upravo ta donja voda. Voda lete, voda potpunog zaborava, što je u romanu jednako sa smrćem. Dakle, kad Grk utvrđuje da istina leteje, on ne misli samo na nekakav nezaborav, da ono se ne zaboravlja. On misli na večnu pamet crkve, veću pred Hristovskom, da tako kažem, otkrovenju ili propovedanju ili pred Hristom. Grk misli da je voda lete, voda smrti. Dakle, već Grk zna da je istina ono što jesne i u leteje, iako se daje tome sasvim druga dimenzija. Vode lete, vode zaborava su vode smrti. Istina je ono što suprotstavlja vremenu i prolaznost. Istina je ono što kao kod amen obezbeđuje tvrdi čvrst savez sa onim koji je istina sama. Sa Bogom koji se kod Jevreja objavio prvi put kao ja. Kao ličnost. Kao ono što postoji, što ujedno ješte suština svega ovoga. Kako može nešto biti drugo istina vam Bog? Kako može nešto biti u objektivnosti matematizirano ili bilo kakvom pravnom dokazivanju? Istina van Boga. Ne može. I to Tolstoj, veliki naravno, slušalac Vladimira Solovjeva, kao i Dostojevski, dokazuju u svojim romanima. Pravno latinsko veritas koje je izgubilo svoju tu lepotu prvobitnog značenja, upravo zbog toga što je Rim imao taj udes da bude imperij. To je druga priča i potpuno druga tema. Ta lepota se gubi i to postaje jedan sudski postupak od koga se grof Tolstoj gadi u romanu Vaskrsenje. Ako ste čitali Knez Nekljudov, koji nam samo moralnim osnovama prihvata Hrista, jer Tolstoj tada, Tolstoj tek u trenutku smrti, apsolutno, kao razbojnik prihvatio Hrista. Tek u trenutku smrti. To ljudi ne znaju i ne treba ni da znaju. Uopšte ih ne interesuje. Postoji par pričica koje je Tolstoj napisao pred kraj svog života koji svedoče da je on bio blizu kraja, blizu strašnog suda, da je shvatao da je vreme blizu. Vreme je, to je jedino što da je vreme može da se pozitivno tumači. Vreme je uvek ono što odnosi, što razara. Vreme je nešto što ne podleže na neki način večnost, iako je večnost stvorila vreme. To je sad jedan apsurd, jedan paradoks o kome možemo pričati i razvijati svoje ideje. Nije to ovdje tema. Tema je ovdje šta je istina ili koja je istina. Tema je dilema. Kako prihvatiti? Naravno, mi svi kao crkveni ljudi mislimo da smo već, kako bi rekao, time što smo ovdje i što idemo na liturgiju, što poštujemo i zapovesti sve, mi već mislimo da smo mi na neki način u tome i da nas ništa drugo više ne obavezuje. Mi smo opravdali svoj život time što smo u crkvi, dođemo na liturgiju, prekrstimo se, pomolimo se, odemo i nastavljamo svoj istorijski kompromis paganstva sa hrišćanstvom. nastavljamo da živimo u istini kao nečemu što nam se nameće na neki način, što ne podleže, to je staro pitanje carstva nebeskog i carstva zemaljskog. Dogod se ne postavi pitanje u smislu ja sam istina, dogod se pitanje ne postavi u smislu konkretnog živog čovjeka koji jeste istina, jer ova dosadašnja, kako kaže moja analiza, upućuje samo na to da ono što je istinito jeste i živo, što tek Isus Hristos izražava. Posle svega dolazi on i kaže ja sam put istina i život. To što Pontije Pilat nije čuo, to apsolutno ne opravdava ni njega, ali kao slugu imperija, časnog slugu imperija, njega opravdava sve. On čovjek živi u laži, u intrigama, u obmanama, on održava imperiju po svaku cenu. Ne treba mi da se ljutimo na Pontija. Mi treba da se ljutimo na konformizam, na ono rimsko što je ostalo u nama. Ono što čim svaki dan živi, sa čim ilad, svako od nas treba da ima lik Krista kao prover i savesti, i svesti, i saznanja pred sobom. Ne može se ući u crkvu i izdaći se kao tako, ajde živimo sa terapijom. Može, jer to je neka nužda i neka prisa. Ali onda sa svešću da smo grešni. Onda sa svešću da grešni. I svaki put da se molimo i na kraju zajednički sa ovim amin, da potvrdimo da smo slabi, ali da smo na putu istine. Jer ja sam put istine i život. I na kraju krajeva, ko hoće, život večni mora da jede i pije krv i telo moje. Ništa drugo ne spasava, ni banka, ni petobanka, ni imperija, ni ne znam se ja koji položaj sve. Ništa drugo ne spasava i to shvata i Tolstoj i Dostojevski, pišući svoja posljednja dela, Dostojevski, braća Karamazove, Tolstoj, Vaskrsenje, upravo pod utjecajem predavanja Vladimira Solovjeva, predavanja Boga čovječanstva koga sam ovdje citirao. Na tim predavanjem je bio ceo intelektualni, da tako to nazovem. Ceo umni, ceo mudri, ceo duhovni Petrograd. Jedan mladic, jedan momak je održao predavanje upravo u smislu ovog zatvaranja punoće istine. To je Dostojevski savršeno u svom romanu Braća Karamazova. Samo tamo postoji jedna ovako zanimljiva stvar. U Braći Karamazovima postoji, sad pravim malo ovako odstupnicu od ove osnovne linije, postoji jedan deo gdje Ivan Karamazov piše svoju legendu o velikom inkvizitoru. Ivan Karamazov i Aljoša Karamazov, to su dva lika Vladimira Solovjeva s kojim se Dostojevski družio. Dostojevski je shvatio ono što je Solovjev tek naznačio, kao čovjek intuicije, umetnički, kao čovjek te duboke misli. Solovjev bio racionalan čovjek. On je to pokušavao da razloži i taj predavanje održao tako kako ih je održao. Ono dubinsko nije izrazio. To je upravo legenda o velikom inkvizitoru. To je upravo tragedija sudbina intelektualca u svetu raspolućene istine. U svetu gdje se intelektualac ne usuđuje da se opredeli zato što nije duhovan čovjek, zato što nema li Krista kao provjerenu savjest, da se opredeli za živu ličnostnu istinu. Jer ta istina ne donosi ništa na ovom svijetu. Apsolutno ništa. U smislu petobanke ili banke. U smislu slave ili moći. U smislu svih mogućih, da tako kažem, materijalnih dobara, svega mogućeg rimskog konformizma i sladosti. Naprotiv, ta istina donosi jedno duboko smirenje u oči posljednjeg časa, u oči onog trenutka kada svi prelazimo na onaj svijet. Dostojevski je napravio legendu o velikom inkvizitoru. Solovjev je tek napravio svoju kratku povijest o antifašizmu 1900. godine. 20 godina pre Solovjev Dostojevski je napisao njegovu temu. Ljudi to gledaju onako uzročno posljedno. Aha, Dostojevski napisao, onda Solovjev kao odgovor napisao. To je ovo je sada malo, onako, da tako kažem, u neku istoriju filosofije, neki, u istoriju redosleda ideja, što je potpuno besmisleno. Na ovom primjeru se to možda i najbolje otvara. Nikakva kratka povijest Antikrist, nikakav odgovor nije na legendu o velikom inkvizitoru. Nego je ona u stvari inspirisala legendu o velikom inkvizitoru. Ali to je sada sasvim drugo pitanje. Grof Tolstoj, sudovi to je mrak. To je strašno, jedna teška atmosfera te istine, verdikata, verifikacija, dokazivanje, usta se izrodila časna i lepa latinska reč, verite. Neprestano ljudskog uspostavljanje bezličnih autoriteta, uz apsolutnu neveru u čovjeka, u ono što on jeste. Sada se još nešto odvratnije, onda su ljudi sekli glave po zakonu i doviđenju. Još nešto odvratnije, neko tobožno saučestvovanje i sažaljenje prema onome koje je napravio neki prije. Tobožno, i ono se vidi, to licemjerje progovara na svakom. Bez Krista, bez istinske crkvenosti, nikakvoga tu sažaljenja nema, nema tu srca i nema tu ljubav i sve se mehanički odrađuje kao posao i ko više plati na kraju, više i dobije ili manje dobije, sve jedno. Bez Krista tu nema pravde, nema. Tolstoj je to na jedan žestok, da tako kažem, tolstojevski anarhističan način pokazao upravo tu razliku između istine kao neprestanog ljudskog dokazivanja, ljudskog, uplitanja ljudskog autoriteta uz neku tobožnju objektivnost, eto, nekih zakona koji su malte ne ono uklesani, pa sad smo ih mi samo preuzeli. Ne, ništa to ne pomaže. Ništa, sve to ne pomaže, sve se to može korumpirati, kompromitovati ako nema ovog osnovu. Dostojevski u Zločinu i kazni i u Braći Karamazove pokazuje stvari kako treba da izgleda pravo suđenje. Pravi odnos grešnika prema sudu i pravi sud, pravi odnos suda prema grešniku, prema prekršitelju zakona. Tamo to ćete pročitati, naravno, to uvijek treba da se čita ponovno. Sudski istražitelj Porfirije Petrović, to je po meni uvijek djelovalo kao bice iz druge hirarhije. On potpuno dovodi Raskolnikova do toga da se on otvori prema svome grešku, da prizna svoju grešku bez ikakvog, da tako kaže, nasilja. On omogućava Raskolnikovu da sam uvidi ko je šta i da sam ode i da se prijavi. I sud, naravno, koji je tu malo onako idealizovan, dodeljuje teškom ubici Raskolnikovu. Svega 7 godina robije. Zašto je Dostojevski shvatio da u svakom čovjeku se krije to. Kakve one užasne električne stolice, pogubljenje. To je apsolutno sve nekrićano. Apsolutno sve nekrićano. To je užas. To je pakao, to je katastrofa. Ubiti čovjek, to je jezivo. Ubiti samog sebe, gre koji se ne opravlja, to je jezivo. Atakovati na klicu, to je jezivo. Postoji kazna. I postoji nagrada koja jeste istog trenutka kazna. Kazna kao nagrada. Mogućnost da čovjek ispašta. Mogućnost da se čovjek potpuno pročisti i pokaje. Naravno u ovim mehaničkim odnosima gdje vlada samo želja za individualni hedonizam. Za jednom ograničenom, da tako kažem, vizurom Rimske imperije u kojoj mi trenutno živimo. Bednom i ništavnom. Jer ono ipak bila veličina. Možemo se mi ovako, veličina je to bilo. To je bio Rim koji je na kraju i proneo hrišćanstvo svih naroda. Koji se na kraju pokaja, koji je na kraju kroz Konstantina došao do toga. Sad, koji su to razlog, to još nije biti, da su to neki državni razlog kad je vidio da se ovaj tu hrišćanstvo sa svih strana ulači, da nema šanse da paganski bogovi triumfuju više. On je jednostavno to prihvatio. Koliko je Veritas ostala kao pravo, kao zakon i u toj Bizantijskoj imperiji, a koliko je vladala ovo istina, ja sam istina, put i život, to o tome svedoči sama istorija Bizantijskog carstva, o tome svedoči istorija i nas Slovena kao nasljednika Bizantijskog carstva. Šta je istina? Potpuno lažno pitanje u hrišćanskom smislu. U hrišćanskom mi možemo pitati ovako u nekim ograničenim, da tako kažem, segmentima neke nauke, ako uopšte moguće da nauka postoji poslije, čak i ta egzaktna, abstraktna nauka kao što je matematika, čak i tamo možda treba pitati uvijek ko je istina, a ne šta je istina, da li ovo, da li ova računica ispravna, da li ovo dobro. Samo onaj ko lično može da se odnosi prema istini, taj se lično odnosi i prema drugome i prema samoj sebi. Taj ne može, odnosno može, jer mi smo ipak psihološka bića, nekad stravična podela postoji u nama. Ili eto tako, to je jednostavno da ne ulazimo sad u to. Mi smo u grehu rođeni i grešno i živi, ali negdje, ovaj lik Hrist, svetli kao svetlost u tamu. Tako je rečeno u Jovanovoj evanđelji, gdje je rečeno da upravo jezik, logos, govor, da upravo slovo jeste istina sama. Sad ću doći na ovo naše posljednje određenje poslije ovog kretanja malo po časnim rečima latinskog, hebrejskog i grčkog, u terminu istine doći do nas i tako ću ovo i završiti. Logos u početku veše, Vuk je preveo reč. Šta znači gubitak jezičkog saveza, onog istinskog jezičkog saveza, bližnjih naroda, bliskih naroda, koji su na kraju krajeva govorili jednim jezikom? To je bio slovenski jezik. Nazovite ga srpsko-slovenski, nazovite ga crkveno-slovenski, nazovite ga kako god hoćete. On je naravno išao u svoje, da tako kažem, lokalne, mesne dijalekte, kao i sam srpski jezik ovdje kako je zove. On se kretao tako i to je dobro. Jezik se negdje tako i razvija i raste, ali da ne zaboravlja onaj osnovni koren iz koga sve potiče. Jer ako zaboraviš koren, ako zaboraviš šta stoji u toj osnovi, onda se zaboravio sve. Sve se zaboravio. Ovo prevođenje u početku beše reč na kome smo mi školovali, uvijek je stvaralo izvesnu, da tako kažem, problematičnost samog iskaza. Jovanov logos se uopšte ne odnosi na reč onako kako je mi razumijemo. Gubitak jezičkog saveza sa ruskim jezikom, sa slovenskim korenom, nam onemogućava da reč shvatimo upravo onako kako ona jeste. Govor. Reč je na ruskom govor. Evo, ja držim sada reč. Ali ne, reč je kod nas sasvim nešto drugo. Kada kaže ovaj naš stari, od iskoni bez slovo, sada opet niko ne zna šta je to slovo. Zato što je izgubio jezički savez, odnosno koren. O tome govori sjajno Nikolaj Trubetskoj, bečki akademik nauka, sin ruskog kneza Sergeja Trubetskoj, brata Evgenija Trubetskoj, jedna filosofska, hrišćanska porodica, kod kojih je uzgred, budi rečeno, skončao Vladimir Solovjev kao beskućnik, kao putnik. Ali to sada nije bitno. Dakle, ako ti kažu diskoni bez slova, sad se svako da misli, šta ovo, kako slovo, pa to je ovaj znak. Ali slovo na ruskom znači govor. Pa slovo znači u našem jeziku nešto drugo, još ono logos Jovanov. Kad je Jovan nazvao Hrista logos, on nije mislio ni na kakvu reč. On nije mislio ni na kakvo slovo u ovim svojim odvojenim znači. On je mislio na punoću jezika ili punoću reči koja stvara demiurgijsko načelo stvaranja svijeta. Onoga u čega će čovjek ući. I one čak priče koju možemo ovako proglasiti jeretičkom, a ne moram. O osmom danu stvaranja kod Berđajeva. O sinergijskom delu čovjeka i Boga na putu spasenja. Van jezik, van te ekumene, van te vaseljene, spasa nema. Držimo se svoga jezika jer nama se Bog objavio, ja sam istina jestim. U staroslovenskom je istina jestina. Ono što jeste potvrđuje, ali i ono što se jede. I to uvijek treba isticati. Jer mi na kraju uzimamo živu istinu. Kao ono amen, kao onu aleteju, kao onu veru i veritas koja nas nikada neće iznevjeriti. Koja će uvijek biti stub u nama i onaj kostur koji će nas držati do kraja. Mi uzimamo svetu pričest, telo i krv Hristova. I nikakvoga tu simbolizma, pogotovo nekog značenskog, nema. To je tako. Amin. Ko jede telo moje i pije krv moju, imat će život večer. Ko jede hranu zavičaja, ko pije var, vareniku, mlijeko majčinu, ko živi na svojoj zemlji i govori i služi se časnim rečima koje je usvojio od drugih naroda, koje je dobio, kao da tako kaže, mlađi narod koji ulazi isto. Koji se služi svojim rečima, izvogava reči trovače, reči koje lažu, koje ne govore istinu. U tome je cela suština, naš ti se jezik otvara u punoći istine. Jer se Bog samo u slovu, u reči, u jeziku otkriva. U logosu. Suštinska značenja reči logos je upravo to. Reč, slovo, govor. Pa tek onda ide se dalje. Slovo ljube, filologija. Bogoslovlje, teologija. Reč logos sada znači nešto drugo. Znači neko učenje, neku teoriju, neku nauku. A pre toga opet znači smisao. Hoće da kažem da bez osnove u govoru, u jeziku, sve je izgubljeno. Sve je propalo, propalo i učenje, propala i nauka, propalo je sve ako postanu dokazivanje, verifikacija. Samo je reč logos istinita, ako se jede i pije, ako se živi u svom govoru, ako se živi u svojoj slovesnosti. Slovesan čovjek, znači razuman, znači pametan čovjek. Sloveni, saborni narod koji slavi i sliva se u jedno, a da svi ostaju svoji. Sabornost je suština reči logos. I zato je Jovan upotrebljao. Ono reči, ono slovo koje bez jezičkog saveza ne može da izrazi jezik i govor. Jer u jednom se zaboravlja jedno, u drugom se zaboravlja drugo. Pa se onda čude ljudi čudom. Kako reč? Nikako ne shvatam to. Pa onda hoće da prevedu smisao. Ne, treba slovo prevesti. Treba prevesti. Ne treba ni razum. U početku beš razum. Taman post. U početku beš um. Taman post. U početku beš neki smisao, neko predodređen. Taman posla. Sve je rešeno unapred. Ali u početku beše slovo. I to tvoje slovo. Tvoj govor. Govor tvoje crkve. Glas tvog oca, tvoje majke. E to kad je u početku, onda se svedoči lik Hrista. Onda se lik Hrista jedini put iskreno i zaista raduje. Sne, sve je ostalo pritisnuto nošenjem krsta greha. I ne treba hrišćani da se smeju. Ali kada se u logos, kada se saberu, jer upravo to je iskonsko značenje reči logos. Sabranost. U latinskom legeinu ostalo lego kocka. Ostalo pre, u nešto što se uključuje, što se uklapa jedno drugo, što se sabira. Glagol legeinu znači sabirati bukvalno. Od čega logos? Nešto što samo po sebi sabira. E sada, Heraklin, mudri, mrzitelj sugrađana, zvali ga mračno, izopstili. Ako poslušate ne mene, već logos, naš prevodilac, ne može drugačije da prevede nego glas istine. Pazite, glas što je slovo. Upravo ovaj atom, zvuk, z, v, u, k, što je predak, napravio naš je predak tuda, stvar bude jasna. Grčko pravoslavlje i Cirilo i Metodije. Što se tiče pismenosti i naših znakova. Svih nas, ciriličnih naroda. Ostala je latinska priča i neka se oni snalaze u toj priči. Neka oni na osnovu svoga slova pokušaju da se spasu i da se izgrade. Mi smo dužni, kako kaže Solovio, ne upotrebljavam nikakvu drugu reč. Dužni u smislu čvrste obaveze, tvrde obaveze. Jer dužnost nije tek tako neka odgovornost. Dužnost je ono što se mora. Neće namjerno da upotrebi slabiju reč, kao što mi tako volimo, slobodni pravoslavci, da tražimo neko. Mi smo dužni da se držimo svoga slova i svoga. Kome to nije jasno, neće živjeti u istini, živjeti u laži. Svaka tuđa reč ti govori laž umjesto istine, odnosno ne svedoči ništa. Svaka naša reč u vraćanju, tom jezičkom sad što reče neki naš borac protiv Vuka davno, kaže ovo da nije bilo ove reforme, mi bi dan danas razumeli Ruse bez ikakvog reča. Razumeli se sa svim narodima bez ikakvog reča. Naravno da je tako. Jer je tu bio jedan, ali o to, tu nećemo da ulazimo. Samo zamislite ovu situaciju. To sam, kako voli Vladeta Jerotić da kaže, već rekao na jednom predstavniku da sad će. Zamislite kneza Miloša Obrenovića i Vuka i reformu celu jezika. I zamislite vožda Karađorđa i Dositeja Obradovića. Zamislite vostani Srbije. I zamislite jedno, da tako kažem, sniženo ustani Srbije. Vuka Karadžića i vožda koji je nepismen bio i znao da kalkuliše i to je ovoga, ne vožda, nego Miloša Kneza. Znao da kalkuliše i to je red. Ali posebe su mu na kraju bili u Austriji. Posebe su mu bili van Srbije. U Bečkoj imperiji. To je ovako zanimljiv slučaj. Naravno, mi smo se oslanjali, morali smo da bi se oslobodili konačno ovi što nam sada... Nismo se uopšte oslobodili, to je problem. Jer ovi koji ne koriste svoj jezik, ne govore svoj jezik, naravno da i dalje nastavljaju da lažu. I te su nam sada turske serije, ono, zacrni se pred očima čovjeka. To je naravno jedan od posebnih interesa u ovom svijetu o kome možemo pričati poslije zašto Turska, a ne više ni Grčka čak. O ovome zašto ne Rusija, to je valjda svima jasno, jer to je direktno, ako Rusija onda koren, ako ne Rusija onda obeskorenje. Ali to je tako, tu nema spasa. Jer ako se Bogu slovo otkriju, a mi smo jedan, kako kaže Trubetsko jezički savez, jedan jezik, onda svako sečenje, svaka kastracija jezika i plavljenje jezika tuđim lažnim rečima vodi čemu? Prosta logika raskorenjivanju i samim tim gubitka veze sa istinom jestinom. Jer ovo da je istina jestina govori, ajde da se vratim po ko zna koji put, uvijek mi je ta tema najbliža neka. Tema prostog čovjeka, prostog jedenja. Ono što te hrani, održava, vraj, setimo se sada, amen. Setimo se aleteje, stuba protiv nezabora, protiv vremena koje sve uništava. Sjetimo se i ovog verita stvar, čuvati, održavati, vera, vera je čuvanje, održavati. Uvijek je u osnovi svih reči o istini upravo ono što te kao mladenca, kao dete hrani, održava majčino mlijeko našega zovu varenika. Ne samo zato što vri i ključa, ali to je suština, što vri i ključa odbacuje iz sebe sve otrove i dobija se ono što je suštinsko. Variti, isto je variti, kaže zavario majstor, pa naravno da je zavario, on je našao način da spoji polomljeno, on je izvršitelj onoga što spaja slomljeno i razrobljeno, što spaja čak i raznorodno. Variti i u stomaku i otuda, grčka reč stomak svaka je čast, ali ona je otišla u Englesku, a naša reč stomak je bila život. Uvijek bila život, jer tu se odvija presušta stljenje za naše zemaljsko održanje. Tu se odvija unošenje sirove hrane, jestine, istine u ono što nas drži. I ono što nam na neki način u ovoj punoći lika Hristova, u ovoj pleromi, da tako kažem, svih jezika koje otkrivaju suštinu istine, to nas drži i za život večer. Mi živimo na ovoj zemlji i u tom smislu ima i zakon i veritasi smisla. Da bismo se održali, da bismo uzrasli, da bismo kao ona jevrejska pedagog pomalo svoju dečju dušu isklesali, izgradili. E tako se zatvara punoća jezik. Tako se zatvara otkrovenje jezik. A to je vrlo prosto, kako reče Solovi. Živi samo u svom jeziku. Živi samo u svom jeziku i on ti se otvara potpuno. Vrlo je lako, vrlo je interesantna ta psihička, ta prepreka koja samo malo treba. Ruski nam jezik nerazumljiviji danas od engleskog. A u stvari sve, sve tu na dohvat ruke. Samo se treba prizvati slova. Treba se prizvati slovesnost. Kod njih je to govor i kod nas, ali zaboravljen, otklon, namjerno samo na glas svedeno. Ali i tako na glas svedeno opet je časno i veliko. Jer ja i drugačije nisam shvatio Hrista nego kao dva slova. Prvo i posljednje. Ja sam alfa i omega, početak i kraj. Ja nisam shvatio ni početak ni kraj. Ali sam shvatio da su ovo slova, alfa i omega. Slova. Slova imaju imena, a zvuk i vijed i glagol. Nisu to samo pusti glasovi. Narod je lično nazvao te puste glasove, te atome imenima, a ime je svet, ime nije makar šta. Ime treba i nositi i zaslužiti na neki način. Jer nije ime u našem izboru, u izboru je kuma, u izboru je onoga ko te krsti. Kum, on ti daje, treba dužno ispratiti svoje ime. Tako da ovo i davanje imena, oni pomodno, i to je jedan atak na mogućnost ukorenjivanja, mogućnost opstanka i mogućnost preobražaja. Ulaska konačno kad vreme dođe, jer vreme je blizu, na strašni sud, koji uopšte naravno nije strašan, jer vreme je mojela. Aj sada to, ja sam svoje ispunio. Nisam ni mislio da ću ovo pomoći da pričam, jer je sve bilo, da tako kažem, zahvaljujući otcu Arseniju. Da. Ako ćemo nešto još da popričamo, da popričamo. Ima tu mnogo da se priča. Mnogo tu ima asocijacija koje nisu slučajni subjekti, koje su dubinske, samo se treba prepustiti, samo se treba pratiti. Ja stalno govorim, ne upotrebljavajte tuđice, ništa vam ne govori. Često će vam se učiniti da vam i naša reč ništa ne govori. Ali zašto? Zato što ste već preveli na tuđinski jezik. Vi tuđinski razmišljate. Ne vi, nego mi svi skupi. Tuđinski važni. Jer da razmišljamo onako často kako nam se otvara reč logos i reč slovo. Sloveni, sliveni, slaveni, sabrani. Onda bismo odmah znali da istine van sabornosti nema. Da to kad Hristos kaže ja sam put, istina i život, on govori upravo ono amin što i mi izgovaramo. U odnosu na molitvu upućenu njemu. istina je samo saborna. Čak i Isus Hristos, koga shvata kao individualni lik, nije ta mera. Zato se i govori o punoći Hristovoj. Zato se olove i govori o punoći Hristovoj. Jer ta sabirajuća sabranost nije monada. Nije jedan Bog. On je Bog u tri lica. Tako da ako kaže, ja sam put, istina i život, on govori u stvari da je istina samo trojčna. I zato mudri ruski filozofi mogu da polaze od Svete Trojice kao apsolutnog uzora i u moralu, i u saznanju, i u umetnosti, i u svakoj drugoj ljudskoj djelatnosti. Istina je trojična, nije ni dialogična, ni dijalektična. Onda otuda sve proizilazi. Istina je trojična kao odnos tri apsolutno ravnopravna lika. Nikakvog to po meni tu prvenstva nema. Svi su oni na ravnopravno osvoj kruže oko sebe i grade sve kroz reč Božju, slovo Božje, Isusa Hrista. Zato i nama ne treba nikakav odnos prema apstraktnom Bogu. Ja verujem u Boga. Ne. Ja verujem, odnosno u veri, kao veritas iskazujem da je Bog isti. U amin u sve. Isus Hristos. Jagnje Božje, svetlost u tam. Ili šta, kako već ide u onome kada Jovan kaže u početku Bešalom, posle toga se nabraja još imena Isusa Hrista, Sina Božije. E tako, ličnostni odnos prema istini će svedočiti na neki način i teraće nas i da drugog uvažavamo kao ravnopravno lice. I ono, i svako ko ima ime, treba da bude u ovom svetu ravnopravni lice. Jer samo je to punoća Hrista. Trojično božanstvo je punoća Hrista. Tako, da ovo ja sam put, istina i život. Kada nije, da tako kažem, u trojičnost, to možda kaže svako od nas, i da uobrazi u svom individualizmu i povede vernike, malo vernike ili lako vernike. Gde? Tamo gde jedino đavo i voda. On je jedan, nas je legion. Nema trojice, tri ipostasi. Nema tri ličnosti. Nema nikakve ravnopravnosti. E tu sad naravno otvara novi problem, ličnost i individualizam. Ali u to mi ne treba da ulazi. To je za filozofa. Za nas je da konstatujemo neposredne činjenice, da tako kažem, našega konkretnog bića i naše konkretnog postoja. Te neposredne činjenice se otkrivaju u našem jeziku pre svega. U našem jeziku pre svega. A naš jezik je liturgijski jezik. Naš je jezik, jezik časnih slova koje ulaze u liturgijsku, zajedničko delo spasenja. U stalni, da tako kažem, lik Krista koji titra pred nama. Ali ne onako kao sad kako crtaju latini slika i ono nešto, ne znam, nije neka pijeta, patetika. Ne, lik Krista kao punoća trojičnog Boga, kao Sina Božje, koji je dvojedina priroda, bogočovečanska, bogoljudska. Takav lik Krista samo crkva svedoči. Nikakvo posebno, da tako kažem, kretanje. Nikakve, i u tom smislu ove govori, čak i evanđelske zapovesti. Ima ljudi koji su i to propovedali, ali su van crkve, van sabornog slova. I onda u obraze, ono, ja postaje prazno, individualno ja. A ja, naravno, nikada nije praznoća jednog individu, jednog atom. Ja je glas koji sastavlja reč. Ja je slovo koje sastavlja veliku slovesnost. To je samo jedan ja. Svako od nas, to je samo jedno u nizu imena koje čine sabornu crkvu našu s kojom se zajedno uspili. Zato i možemo reći amen. Svako drugo izgovaranje amen je nedostojno. Moraš malo i znati. Moraš se malo upitati šta smo sve usvojili od drugih naroda. Crkva svedoči to, kao i ovu Aleteju koja, kad se osvoni samo na nas, psihološka bića, kad se samo na to, da tako kažem, suvo rodoslovlje, zaborav tu prekriva sve. Jedna generacija pamti očeve, druga već ne pamti. Ali crkva kao saborno pamćenje, kao uznošenje grčke Aleteje do posljednjih njenih mogućnosti, kao večna ja pamjat, to je onaj stup koji jemči naše postojanje. Zbog našega zalaganja i našega učestvovanja u tom činu u životu večer. Ja sam sada završio. Hvala vam što ste me saslušali.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje gospodina Vladimira Medenice na temu Šta je istina ili ko je istina, koje je održao u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu.
Ogledalo.